Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīnījumī Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Eiropai būs jo iegulda vairāk NATO austrumu flanga drošībā ja aizsardzībā. Tā kā ASV plānoja samazinot militāro atbalstu sabiedrotajiem valstīm, kas atcerunās Krīvijas tīvumā. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas lēmumu var tīši ietekmēt arī Baltijas valsts, kuras kasgadu no ASV saņem militāro palīdzību vairāku 100 miljonu dolāru apmērā, kab atturētu Krīviju no iespējamos agresējas. Izdevums Financial Times raksta, ka ASV aizsardzības departaments pagojušajā nedēļā ir informējis Eiropas valstu diplomātus par plānim naturpinot finansēt programmas, kas paredzētas, ka bafojicētu ir nodrošinoto rekipējumu bruņotos spākus Eiropas valstīs, kas robežajās ar Krīviju. Mēdijas nūroda, ka lēmums ir saistīts ar Trumpa īstenoto politiku. Amerika pirmajā vītā, jo administrācija jau samazinos oriju palīdzību, jāicina Eiropas valsts sekt lielāko daļu no savu bruņoto spāku izmaksām. Tikam Kieva ar sabiedrotajiem apspriež tūkstošus karavēru izvītošanu Ukrainā drošības garantiju ietvaros. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanos ar Eiropadomes priekšsēdētoju Antoniju Koštu. Briseles politiķis norādījis, ka Nīula noteikti darbs pie jaunas pret Krīviju vārstas sankciju pakotnes izstrodošanas. Itamā sakarā Eiropas diplomāti apmeklēs Vašingtonu, kā babzes prīstos ar amerikāņu amatpersonam. Pagojušajā ceturtdienā 26 valsts, kas ietilpstē dāvātajā lobas gribas koalīcijā, izsacīja gatavību pēc guns portraukšanas Krīvijas izsoktajā karā nosūtēt iz Ukrainu kai drošības garantu savus karavērus. Sopus Putins pīgdien ir paziņojis, ka sev kaidoru valstu karaspāka nosūtēšana iz Ukrainu pirma parakstēta mīra vīnošanos padarēs to par leģitīmu mierķi. Ja tur pasarodēsīs jebkādi karavēri, īpaši tagad, kad turpinājās kaujas, mēs pieņemsim, ka jī ir leģitīms mierķis. Austrumu ekonomikas foruma laikā Vladivostokā norodīja Putins. Jis noraidīja arī ideju par mīra uzturiešanas spāku nosūtēšanu iz Ukrainu pēc galīgos mīra vīnošanos nosliekšanas. Jis reizi sacījās, ka nesaskota lielu jāgu tiktīs ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, taču dasacīja, ka gadījumā, ja tikšanos tomēr notiktu, tā jau notiek Moskovā. Ika vēl par Ukrainu, tad aizturāta labdarības organizācijas vadētoja par Ukrainas drošības dienestam paredzēto mašiņu pordošanu. Ukraiņu labdarības organizācija ir pordojusi vairākus Ukrainas drošības dienestam paredzētos transporta līdzekļus dēļ finansiālo lobuma dabošanas, ziņoja Vinnicas prokuratūra. Transporta līdzekļi ievesti no Eiropas Savienības valstīm, tamā starpā arī Latvijas. Aizdomos par vairāku drošības dienestam paredzēto automašiņu pordošanu 13. augustā tika aizturētas divējas personas, tamā starpā 39 gadus veco Katerina Bevzjuka, kas ir Vinnicas reģionālos administrācijas brēprotēgu padomis lūcekļa. Ir labdarības organizācijas Rodīna Turbota dibinotoja i vadētoja. Otrs aizturētais ir 62 gadus vecais Vinnicas dzīvotojs. Obas personas apsūdzētas nelikumīgā humanitāros palīdzības izmantošanā, kab dabūtu peļņu kara laikā. Par itaidu nozīgumu aizturētajam personam draud cītuma stropa līdz 7 godiem. Baltijas jūru reģionā Vācijas vadībā sokušos militāros vuicēbas kodrīga. Tamā izspēlētas arī karavēru tehnikas pordislokācija iz Lītuvu. Vācijas militāro vadību kopā ar Baltijas valstu viesnīkiem un citu zemju militāru personam. Rostokā klotīnā skatījos, kā no ūstis iz Klaipādu dūdās prāmis ar kara tehniku. Tū pavadīja policija citi kuģi helikopters. Militārie eksperti arī demonstrē bezpilota lidaparātu porgjušanu gaisā izjūdiņa. Kairē virs ūstis porlido lidmašina Eurofighter. Mocēbos kūpumā dasdalās vairāk 80 tūkstuši militāru personu no 14 valstīm. Tamā skaitā ASV, Lielbritānijas, Francijas, Kanādas. Itajos izmantoti 40 kuģi, 20 lidmašanas, ir vairāk nekā 1800 citu transporta līdzekļu. ko Rīga ilgs vairākas nedēļas, i tū laikā tika slēpāta arī pīkrastīs pretgaisa aizsardzība, kā arī mīnu meklēšanai neutralizācija. Eiropijas pasaules skatuvis neījām taidu lūmu, kaida tei grib, i kaidu tei vajadzētu īmt, ka pīnocēgā aizsargotu savas intereses. Tā intervijā Kristīgu demokrātu oficiālajām mēdījām CDU TV atzina vocējas kanclers Frīdrihs Merts. Mani uztrauci jodzēst nomodstis, ka mēs Eiropīši ņūļi pasaulē neījamam taidu lūmu, kaidu gribam, i taidu, kaidu mēs jums vajadzētu īimt, ka pīnocēgā aizsargotu savas intereses, pauda kanclers. Kā piemēru Merts minā karu Ukrainā. Mēs ņūļi nevaram izdarēt pītīkušu spīdīni, izkrīvējis diktatoru Vladimiru Putinu, kab izbeigt itū karu nūrodie kanclers. Mēs esam atkarīgi no Amerikas palīdzības. Tamā pašā laikā tādas valsts kā Ķīna, Indija, Brazīlija veido jaunas partneru attīcības ar Krīviju, uzsvēra Merts. Tamā pašā laikā Kaļiņingradas apgabalā septembra sokos atklots tematiskais parks – Globto Eiropa, kurā izvietotas septiņu Eiropā nojauktu padomju pieminekļu miniatūras. Tūvidā ir arī 2022. Gadā Latvijā demontātais pieminekļis uzvaras parkā Reigā. Pēc Krīvijas pilnamāruga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā vairākas Eiropas valsts reaģējoties Kremļa agresiju soka demontēt padomju karavēru pieminē pastatētos pieminekļus. Arī Latvijā timā gadā nojauca vairākai simts tādus pieminekļus, timā starpā pretrunīgai vārtā tū pieminekļi uzvaras parkā Reigā. Jaunatkloto parka mērķis ir atjaunot pieminekļu kopijas, kas veltētas padomju karavērim i karavadūņim, kurus Krīvijai dievē kā Eiropas atbrīvotojus. Ar taidam absurdam, bet kā vienmēr naporsteidzošam ziņam no Krīvijas arī noslēdzu starptautiskos notikumu apskatu. Paldies, ka klausējoties! Lai esam laba izdevusies, Dīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.